Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li se Srbija uistinu odaljava od dijaloga sa Kosovom ili su oštre izjave tek magla. Njemački stručnjak za Balkan Bodo Weber.
Sve ovo jeste jedno orkestrirano kampanju spinovanje iz Beograda od traženja da se pronalazi neka vrsta kompromisa između Beogradske i kosovske pozicije.
Zdravstveni i penzijski sustav u Republici Srpskoj pred slomom, upozorava opozicija. Vlast to ne primjećuje.
Oni su punih 12 godina na vlasti, a nisu uradili dovoljno koliko narod očekuje, koliko narod od njih traži, i zbog toga nisu spremni da priznaju svoje propuste.
Zagrebački novinar Boris Rašeta nakon hapšenja crnogorskih navijača koji su u Zagrebu uzvikivali parole "Ovo je Srbija", pojašnjava.
Jedno moguće objašnjenje da su to navijači koji žele provocirati, pa onda koriste formule za koje znaju da će razgraditi domaću javnost, a druga je da su ti navijači baš iz ove skupine u Crnoj Gori koja je prosrpska.
No ovim i drugim temama u nastavku, najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz ambasade SAD-a u BiH izdato je saopćenje u kojem se navodi kako neki političari nastavljaju koristiti izmišljenu priču o takozvanoj NATO vježbi kako bi plašili građane Bosne i Hercegovine. Ambasada SAD ističe da odlučno odbacuje sve špekulacije i tvrdnje o ovoj vježbi. Podsjetimo, predsjednik RS-a Milorad Dodik u posljednje vrijeme izjavljivao je kako neće dati suglasnost da na prostoru toga entiteta bude održana NATO vježba koja bi podrazumijevala upotrebu borbenih aviona i municije sa osiromašenim uranom. Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wikemark ukazao je na nužnost izmjena i dopuna zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. Poručio je da bi radna grupa koja radi na ovom zakonu svoj posao trebala okončati do kraja aprila, a izmijenjeni zakon usvojiti do općih izbora.
Konačni cilj svih ovih aktivnosti je da se isključi politički ili bilo koji uticaj kod dodjela ugovora o javnim nabavkama, odnosno da se ograniči u najvećoj mogućoj mjeri mogućnost bilo kakve korupcije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nikada u povijesti Srbija i Mađarska nisu imala tako dobre odnose kakve imaju danas. Na otvaranju obnovljene sinagoge u Subotici, zajedno sa premijerom Viktorom Orbanom, Vučić je kazao da je sinagoga u Subotici, koja je druga po veličinu u Europi, nestvarno lijepa i da je zasjela onako kako to zaslužuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik zastupničkog doma Američkog kongresa izjavio je da je predsjednik Donald Trump dobro uradio odlučujući protjerati desetke ruskih diplomata kao odgovor na trovanje bivšeg ruskog špijuna na tlu Velike Britanije. Paul Ryan je to komentirao u razgovoru za radio Slobodna Evropa manje od sat vremena nakon što je Bijela kuća najavila protjerivanje 60 ruskih obavještajnih dužnosnika i zatvaranje ruskog konzulata u Sjetlu. Ryan se danas u Pragu sastao sa češkim premijerom Andrejom Babišem. Sergej i Julija Skripalj i dalje su u ozbiljnoj zdravstvenoj situaciji u bolnicu u Salisburyju, gdje je izvršen napad nervnim plinom 4. marta. Više članica Europske unije objavilo je odluku o protjerivanju ruskih diplomata. Moskva je saopćila da se radi o neprijateljskom činu i da će odgovoriti na protjerivanje svojih diplomata. Bivši katalonski predsjednik Carles Puigdemont očekuje odluku suda u Njemačkoj nakon hapšenja tokom vikenda. Iz Danske je pokušao ući u Njemačku, a potom u Belgiju gdje živi, nakon što je napustio Španjolsku gdje su protiv njega otvoreni istraga i proces. Egipćani su počeli glasati na predsjedničkim izborima na kojima se očekuje pobjeda aktualnog predsjednika Abdela Fataha al-Sisija, a jedino što je neizvjesno jest odaziv na izbore. Opozicija upozorava da se izbori odvijaju u atmosferi represije. Glasat će se 3 dana, a Sisi je pozvao građane da izađu na izbore, koji mnogi ocjenjuju kao referendum o njegovom četvorogodišnjem mandatu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na Kosovu je dan počeo policijskom zabranom ulaska direktoru Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marku Đuriću i generalnom sekretaru predsjednika Srbije, no usprko zabrani obojica su stigli u Sjevernu Mitrovicu. Policija je postupila u skladu sa naređenjima, privela Đurića nakon što je dao izjavu u stanici u Prištini, policija ga je udaljila sa teritorije Kosova. Detaljnije Amra Zajneli.
Tokom policijske akcije na severu Kosova čule su se sirene, a nakon bacanja suzavca nekoliko osoba je povrijeđeno. U Rudaru nadomak Zečana lokalno stanovništvo je kamionima i bagerom barikadiralo magistralni put Priština-Leposavić. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozove na mir i dodao da je policija Kosova delovala u skladu sa zakonima i svojim ovlašćenjima prilikom hapšenja Marka Đurića, koji je ilegalno ušao na Kosovo zato što nije dobio dozvolu Ministarstva spoljnih poslova. Ovaj slučaj ne bi trebao da ugrozi komunikaciju koja je uspostavljena između Kosova i Srbije, dijalog između dve zemlje i napore za normalizacijom, za dobrosusedskim odnosima i pomirenjem između Kosova i Srbije, kazuje Tači. Policija prethodno opkolala salu u Mitrovici gdje su se nalazili Đurić i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Bačen je suzavac, a u gradu su se čule sirene. Policija Kosova je saopštila da su nadležne policijske jedinice na ulazu u prostoriju gdje se nalazio Marko Đurić naišle na otpor nekoliko osoba. I pored ometanja i otpora policijske jedinice uz upotrebu neophodnih policijskih sredstava uspjele su da uhapse Đurića. Policija na osnovu odbijanja dozvole za ulazak u Republiku Kosovo udaljila istok sa teritorije Kosova, dodaje se u saopštenju. Đurić i Selaković su se na severu Kosova pojavili uprkos tome što su im kosovske vlasti zabranile ulazak na teritoriju Kosova. Kuda su Đurić i Selaković ušli na Kosovo za sad nije poznato, jer je kosovska policija provela mere kontrole na granici kako bi im onemogućala ulazak u skladu s odlukom kosovske vlasti. Okrugli sto u unutrašnjem dijalogu Kosova pod nazivom Jačanje i opstanak srpske institucije na Kosovu koji je trebao da se održi, počeo je, ali je odmah nakon početnih govora prekinut zbog akcije policije. Odluku o zabrani ulaska Đuriću ministar spoljnih poslova Pacoli obrazložio time da je gospodin Đurić i u četvrtak i u petak posticao na mržnju nezadovoljstvo kod albanskog naroda, navodeći da će u svoje mjesto da ode kad hoće i da nema ko da ga zaustavi. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u petak u Briselu nakon sastanka sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem poručio da li ne da li on će da učestvuje u Sjevernoj Mitrovici. Ajde vidim šta ćete da uradite po tom pitanju, dodao je Vučić. A portparolka Evropske unije, nadležna za Balkan, Maja Kocijančić je povodom dešavanja na Kosovu podsjetila strane da se moraju pridržavati sporazuma o posjetama zvaničnika koji već postoji. Ona je naglasila da su obe strane potvrdile posvećenost dijalogu prilikom susreta predsjednika Kosova i Srbije Briselu prošlog petka, te poručila da se stoga sva pitanja od obostranog interesa trebaju rešiti u okviru dijaloga i u duhu kontinuirane normalizacije odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zajneli i Sjeverne Mitrovice Maja Fićović.
U Beogradu je večeras održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbednost Srbije, koja je sazvana nakon protjerivanja direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića. Vučić je nakon sjednice rekao da se radilo o brutalnoj provokaciji.
Ja sam došao da vas upoznam sa brutalnom provokacijom, sa činom bezumlja i najtežim kriminalnim aktom koje su prištinske vlasti očigledno podržane od pojedinih zemalja danas provele na Kosovu i Metohiji. Da stvari pojasnimo. Marko Đurić je u skladu sa sporazumima koje imamo potpisane sa Prištinom 3 puta pre vremena uputio obaveštenje o svom dolasku na Kosovo i Metohiju. E, sad dolazimo do suštine. Dakle, pošto smo ustanovili da je Srbija poštovala sve bilateralne sporazume, da dođemo do toga šta su oni počinili. Marko Đurić zajedno sa Nikolom Selakovićem pojavio se na skupu u Severnoj Mitrovici na kojem je trebalo da govore u unutrašnjem dijalogu o postizanju kompromisa sa Albancima. Skupilo se 50-ak ljudi koji su smirno sedeli i slušali šta jedni drugima imaju da kažu. Pre toga mi smo već dobijali informacije, teroristi obučeni u policijske uniforme, specijalnih jedinica, pošto su prvo govorili da su samo interventne jedinice, specijalnih jedinica nepostojeće države Kosovo pošli su da pokažu kako su u stanju da zauzmu sever srpske pokrajine. To su radili uz direktnu podršku Euleksa, interesantno je, na dva vozila Rosua, na dva vozila interventnih jedinica, dolazila su najmanje dva vozila Euleksa. Dakle, ta banda je upala unutra i ti teroristi su uhapsili Marka Đurića. Zašto? Pa valjda zato što im je tri puta u skladu sa sporazumom pisao pismo. Ali valjda zato što im se ne sviđa šta Marko Đurić misli o njihovoj terorističkoj državi i što se ne slaže sa odlukom većina zapadnih zemalja da Kosovu treba da se prizna nezavisnost. Preživeo je Marko to, preživeće verovatno i teže stvari u životu, ali mi preko toga nećemo da pređemo. Svi koji su učestvovali u otmici Marka Đurića, svi koji su učestvovali u batinanju i Đurića i svih drugih Srba, odgovaraće pred srpskim državnim organima, među njima i dvojica lica srpske nacionalnosti koje su pomagali albanskim teroristima u provođenju kompletne logistike za otmicu Marka Đurića.
Vučić je pozvao građane sjevera Kosova da budu mirni i spokojni. Dodao je da je obaviješteno namjeri srpske liste da napusti vladu Kosova i da je njegov savjet da o tome odluče hladne glave. Srbija će o nastavku briselskog dijaloga također odlučivati hladne glave, rekao je Vučić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Prethodno iz Prištine je saopćeno da je predsjednik Kosova Hašim Tači naložio da se odmah otpočne rad na formiranju zajednice srpskih općina. To se sve događa nakon prošlotjednog sastanka predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu, te boravka Vučića u Americi. Tim povodima je predsjednik Srbije uputio domaćoj javnosti pesimističke poruke da međunarodna zajednica smatra da je pitanje teritorije Kosova neupitno i da o tome nema razgovora, te da Priština nije spremna na kompromis. Nakon toga je šef diplomacije Srbije Ivica Dačić izašao u javnost sa neočekivanim prijedlogom o povlačenju potpisa sa briselskog sporazuma. Kako razumjeti sve te poruke, u prilogu Branke Mihajlović.
Da li su oštre izjave koje su upućivane ovih dana sa najviših mesta spinovanje ili se Srbija zaista udaljava od dijaloga sa Prištinom? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, za naš program kaže da misli da su to emotivne reakcije nakon pre svega saznanja da nema ništa od podele Kosova, što je Srbiji rečeno i u Evropi i u Americi.
Stiče se utisak da su oni odustali od Europske unije, ali racionalno čini mi se da to ipak nije tako.
Za sociologa Vladimira Vuletića jasan je stav Beograda da želi kompromis sa Prištinom i da je dugoročno okrenuta ka Briselu.
Beograd se osjeća na izvestan način iznevereni. Čini mi se da je u Beogradu posljednje vreme, dakle, počinje da na neki način i sam postavlja neke vrste, pa ustavno kažemo, osigurača ili da šalje signali, to mislim da su to signali pre svega Evropskoj uniji, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama, da jednostavno neće pristati na ono što Beograd sada negde procenjuje da je osnovna ideja, to je da se bezuslovno prihvati priznanje Kosova. I mislim da je to zapravo pokušaj Beograda da šaljući ove signale koji nekada, kao što je recimo izjava ministra spoljnih poslova Dačića, poruči da eto, mi također možemo da igramo drugačije i možemo da okrenemo drugi list.
Bodo Weber, stručnjak za Balkan iz Berlina, vidi izjave i Dačića i Vučića kao spinovanje, jer je, kaže on, jasno svima i u Beogradu da je Kosovo otišlo i da se neće vraćati. On podsjeća da još nije definisano šta treba da sadrži najavljeni pravno obavezujući sporazum i da se i u Beogradu i u Prištini zauzimaju startne pozicije pred početak pregovora o tome.
Sve ovo što vidimo do sad jeste jedno orkestriranu kampanju spinovanja iz Beograda od traženja da se pronalazi neka vrsta kompromisa između beogradske i kosovske pozicije, da Beograd nešto mora dobiti, pa sve do ovih vrlo opasnih zahtjeva koje su najčešće došli od strane gospodina Dačića, onako vrsta razmjene ili podijeli teritorije.
Aleksandar Vučić je u Briselu krajem prošle nedelje rekao da je Srbija na evropskom putu, ali da neće urušiti svoje državne i nacionalne interese da bi neki u Europi i svetu mogli da budu zadovoljni. Manevarski prostor je mali, ali nezavisnost Kosova nećemo priznati, rekao je Vučić. Podsjetimo šta je tačno ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio ovog vikenda.
Ja sam potpisao briselski sporazum. Ja bih povukao svoj potpis. I rekao, nećete zajednicu srpskih opština? Pa dobro, nećemo ni mi ostatak briselskog sporazuma. Vraćamo na prethodno stanje.
Da li može da se dogodi da Srbija ozbiljnije zaigra na rusku kartu?
Balkan je ipak u ovoj podeli karata pripao interesnoj sferi Zapada. Ja mislim da Srbija treba da shvati da je ruska igra na Balkanu u ovom momentu pre svega odgovor na njene tenzije sa Zapadom.
Kaže Sonja Biserko. Vladimir Vuletić potezanje ruske karte vidi kao krajnju varijantu.
Mislim da ta igra na rusku kartu nije isključena kao neka vrsta, uslovno kažemo, izuđenog rešenja.
Za Bodu Webera bi i potezanje ruskog aduta bilo zapravo spinovanje.
Ja mislim da Srbija nikako ne može da zaigra ni na jednu kartu. Dijalog počeo 13. za aprilskom sporazumom gdje je uspon predsjednika Vučića i njegovog režima počela, to je okvir priznavanja realnosti da je Kosovo otišao i da neće vraćati, taj okvir postoji i na tu nema nikakvog igrane na karta.
Iz Brisela je Vučić nakon razgovora sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem prošlog petka rekao da je Srbija na evropskom putu, a prethodno je iz Njujorka poručio građanima Srbije da će se za Srbiju i dalje boriti i u Americi i u Briselu, ali i u Moskvi i Pekingu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zdravstveni i mirovinski sustav u Republici Srpskoj bilježi stotine milijuna maraka minusa. Pokazala je to i rasprava po zahtjevu opozicije na posljednjem zasjedanju Skupštine. Analitičari ocjenjuju da vlast sa jedne strane pokazuje potpuni autizam prema stanju u javnim fondovima, dok opozicija izbjegava ponuditi konkretna rješenja. Tema Milorada Milojevića.
Opozicija u interpelaciju utvrdila da je zdravstveni sistem Republike Srpske u minusu više od milijardu maraka, te da je situacija u zdravstvenim ustanovama blagom riječju katastrofalna. U lošoj slici ne zaostaje ni penzijsko-invalidski sistem. Ukupna potraživanja po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje samo na kraju 2016. godine iznosila su više od 452 miliona maraka. Najviše za neuplaćene doprinose, gotovo 112 miliona maraka duguju javna preduzeća i zdravstvene ustanove. U entitetskoj vladi uporno tvrdi da situacija nije tako crna, da opozicija manipuliše i koristi pogrešne podatke. No politikolog Velizar Antić zapravo je mišljenja kako vlast u Republici Srpskoj nije spremna da prizna da postoje toliko ozbiljni problemi.
Oni su punih 12 godina na vlasti, a nisu uradili dovoljno koliko narod očekuje, koliko narod od njih traži i zbog toga nisu spremni da priznaju svoje propuste, svoje neke greške. I mislim da se to najbolje vidjelo upravo u ovim interpelacijama, jer man kako opozicija obrazložila te interpelacije, zasnivala ih na podacima, konkretnim podacima i podacima institucija Republike Srpske, zvaničnim podacima, vlast jednostavno ne želi to da prizna.
No i opozicija u svojim interpelacijama nije zapravo podnijela konkretne načine rješavanja problema, mišljenja je ekonomista Goran Radivojac. I opozicija i vlast izbjegavaju govor o rješenjima koja moraju biti bolna ukoliko se želi riješiti problem, ističe Radivojac.
Konkretna rješenja će očigledno morati da ponudi struka, a ona će vjerovatno ići u pravcu restrikcije prava korisnika. Jer ovaj nivo socijalnih, odnosno zdravstvene zaštite i drugih socijalnih davanja na ovakvom stepenu privrednog razvoja ne postoji bilo ko da je pozicija ili opozicija, svejedno je, da može izdržati. Mi smo sad u predizbornoj godini i imali smo de facto mogućnost da prisustvujemo nekoj vrsti šahovske partije kroz te interpelacije, gdje jedna i druga strana, neću reći da ne pada na pamet, ali izbjegava uopšte da otvori temu nekih radikalnih promjena.
Stanje u zdravstvenom i penzijskom sektoru definitivno nije samo politička priča. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić ističe kako je i posljednja skupštinska rasprava o stanju u zdravstvu pokazala jedan pravi autizam vlasti.
Zdravstveni sistem je resursirozan na ispod svakog minimuma. Ako gledamo po nivoima, prvenstveno što se tiče prema pacijentima, na tom nivou gdje su i osporavaju se njihova prava, i ljudi dugo čekaju i jednostavno ne mogu se usluge pružiti adekvatne tim ljudima. Kad gledamo drugi nivo snabdevenosti, svakodnevnosti, vi se doći da uvijek negdje svašta hvali od tih potrebština da bi mogli da radimo svoj posao.
Penzije u Republici Srpskoj u aprilu će biti povećane za dodatna 2%. Entitetska premijerka Željka Cvijanović pohvalila se kako je posljednjih nekoliko godina penzija povećana za više od 17%, iako po procentima to zvuči mnogo, u novcu se radi o malom povećanju. Penzioneri nam sami opisuju kako žive sa tim, pod navodnicima, uvećanim penzijama. Banjalučki penzioner Tomo Mijatović.
Ja bi to najređe dao Dodiku, neko on to potroši. To nije povećanje penzije, ako je minimalna penzija 200 maraka, 220, kako čovjek da živi od 220 maraka? A oni pokupiše sve što ima u ovoj državi s pokrava. I nema, to je samo bacanje luga u oči narodu. Ja imam penziju 390 maraka, pa 2%, koliko je to? Šta imam ja to? Kilu banana.
Ovakva slika je slična i u cijelom javnom sektoru, koji osim dugova muku muči i sa pretjeranim brojem zaposlenih. S obzirom da se bliže izbori, čini se da će ta situacija biti korištena isključivo za predizbornu borbu, a da se ništa neće promijeniti kako bi se očuvao socijalni mir. No poslije izbora, kogod bio na vlasti, ističu prije svega ekonomisti, morat će se pozabaviti ozbiljnim i bolnim reformama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Privođenje u Zagrebu i prekršajne prijave protiv 57 navijača košarkaškog kluba Budućnosti iz Podgorice epilog je narušavanja javnog reda i mira. Koliko huligansko ponašanje šteti crnogorskom sportu, ali i samom košarkaškom klubu, odgovor je potražio Srđan Janković.
Kako je saopštila policija u Zagrebu, u nedjelju su navijači iz Podgorice pravili nerede u oči druge utakmice polufinala regionalne ABA lige između CDVite i Budućnosti. Tokom i nakon postupanja policijskih službenika, navijači su odbacili predmete pogodne za napad, a zbog sprječavanja daljeg narušavanja javnog reda i mira, policija je upotrijebila sredstva prisile od suzavca do palica. Privedeno je 57 osoba, od kojih je njih 12 završilo u sudu za prekršaj u Zagrebu, a protiv 45 osoba je izdat prekršajni nalog iz člana zakona koji se odnosi na sprječavanje nereda na sportskim takmičenjima, protiv javnog reda i mira, zbog posticanja na mržnju pjesmama, tuče i alkoholisanja. Kako su prethodno objavili zagrebački mediji, u centru grada su odjekivale poruke "Ovo je Srbija, ubij Ustaše", te su se čuli zvukovi razbijanja flaša. Novinar Boris Rašeta za Radio Slobodna Evropa otkriva da je u nedjelju i hrvatska javnost bila iznenađena događajima u centru Zagreba na Trgu bana Jelačića.
Prvih par sati je bila zagoneska za cijelu javnost, ko je uopće ukapšen, šta se tu događalo? Nije bilo jasno. Mislim, kako rekao, bila je nedjelja, bio je miran dan i to onda popodne su tek počeli dolaziti prvi izvještaji gdje se shvatilo da je riječ o navijačima iz Crne Gore. A onda su iznenađenja počela jedno za drugim. Oni su svi privedeni na glavnom zagrebačkom trgu. Prostor od nekih 20 puta 30 metara ovako odokativno procjenjujući bio obljepen sa policijskim vrpcama, znate ono gdje piše stop policija. Desetak tih momaka su bili sa rukama na zidu, dakle prislonjeni u zid, onako u stavu u kojem vas policija pregledava. I to je bilo sve što se moglo iz tog materijala zaključiti.
Do sad objavljeni snimci iz Zagreba na društvenim mrežama ne pokazuju događaje koji su prethodili intervenciji policije i privođenju navijača za uzvikivanje nacionalističkih parola na ulicama Zagreba. Novinar Boris Rašeta ima dva objašnjenja.
Jedno moguće objašnjenje je da su to navijači koji žele provocirati, pa onda koriste formule za koje znaju da će razgraditi domaću javnost. To su mogli vikati navijači iz, ne znam, Grčke ili bilo koje druge države. A druga je da su ti navijači baš iz ove skupine u Crnoj Gori koja je prosrpska. Treće objašnjenje ne vidim. U jednom i drugom slučaju je suludo i glupo i štetno. To je štetno i to je baš štetno i za reputaciju Crne Gore. Mislim, kako bi rekao, to je politički štetno za odnose dviju država. Ali nisam siguran da se tome ovdje pridaje neka pretjerano velika pažnja. Mislim da su ove domaće teme, crkva, pobačaj, Istanbulska konvencija zapravo u fokusu. Šteta, ovo baš bacilo jednu lošu mrlju na te odnose.
Komentar povodom incidenta i navijača u Zagrebu tražili smo i od uprave košarkaškog kluba Budućnost Voli, iz koje nam je rečeno da će se oglasiti i saopštiti da li ovakvo ponašanje navijača šteti imidžu kluba. Sportski novinar televizije Vijesti Saša Radović ocjenjuje da treba biti oprezan i provjeriti da li je navijačka grupa uzvikivala nacionalističke parole u Zagrebu, jer su varvari, kako kaže, prepoznati kao navijačka grupa koja se kloni političkih uvjerenja.
Varvari, kakvi god da su, navijačka su grupa koja zaista izbjegava da svojim pojavljivanjima na bilo kojoj manifestaciji iskazuje neka politička uvjerenja. To njih karakteriše evo već koliko 30 godina koliko postoje kao grupa i oni to sa poznacijom navoda ponosom ističu da su stariji od bilo koje političke partije ili bilo koje nacionalističke ili nacionalne opcije koja je postojala na Crnoj Gori i na prostorima bivše Jugoslavije. Tako da treba biti vrlo oprezan sa ocjenama i treba zaista dobro provjeriti da li su se čule parole kakve su naveli hrvatski mediji.
Kada je riječ o neredima varvara u Zagrebu, Saša Radović smatra da to šteti košarkaškom klubu Budućnost i sportskoj javnosti.
Pa naravno da šteti, mislim, to su stvari koje ne bi trebale da se događaju. Opet ponavljam, i u mnogo razvijenijim zemljama i sa većom demokratijom i većom kulturom navijači su jedan poseban vid. Imali smo prije možda godinu i po dvije slučaj da su navijači iz Holandije, navijači Feyenoorda bukvalno demolirali centar Rima i da je to bio ovako jedan evropski skandal. To je problem ne samo u Crnoj Gori, ne samo u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, to je problem cijele Europe, to su navijači, uvijek će biti incidenata sa navijačima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Imam Bor džamiju u Novom Pazaru, Nezir Salihović, koji pripada Rijasetu Islamske zajednice Srbije, pretučen je u subotu uvečer nedaleko od ovog vjerskog objekta, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Slušamo Amelu Bajrović.
Imam Salihović se oporavlja u Novopazarskoj opštoj bolnici, a portparolka ove zdravstvene ustanove Suada Gici-Skenderi rekla je za Radio Slobodna Evropa da je njegovo zdravstveno stanje stabilno i da nije životno ugrožen. Policija je izvršila uviđaj nakon napada, ali se još uvek nije zvanično oglasila. Podsjećamo da u Srbiji od 2007. godine postoje dve islamske zajednice, Islamska zajednica u Srbiji i Islamska zajednica Srbije. Napad na Salihovića osudili su Rijaset Islamske zajednice Srbije i Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, koji su pozvali nadležne organe da što pre otkriju i procesuiraju počinioce i nalogodavce. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, koja deluje u okviru Islamske zajednice Srbije, Hasip Suljović, rekao je da ne zna ko su nalogodavci i počinioci ovog, kako ga je nazvao, kukavičkog čina, ali da su mu poznati kreatori atmosfere pritisaka, ucena i pretnji kojima je Salihović bio izložen prethodnih mjeseci. On je kao kreatore te atmosfere naveo Reisu Lemu Seadana Sufovića i Fuada Baćićanina, funkcionera Stranke demokratske akcije Sandžaka.
Ove i ovakve pritiske naši službenici, funkcioneri, džematlije, bogami i donatori, odnosno vakifi, u svim sandžačkim gradovima, dakle i Sjenici, Tutinu, Prijepolju i Novom Pazaru, trpe i pitanje je dana kada će do ovakvih sličnih incidenata doći i na drugim mjestima.
Međutim, Reisu Lema Nasufović tvrdi da je muftija Suljović ovom izjavom prizvao nemire i krv u Sandžaku. On je Suljovića pozvao da se javno distancira od svih, kako je rekao, dušmana koji ga zloupotrebljavaju i koji preko njega žele da prave nove podele i nemire u Sandžaku. Dodao je da se Suljović mora javno izviniti i tražiti oprost od svih imama i naroda, a naročito od pretučenog Nezira Salihovića. Nasufović je u saopštenju za javnost istakao da Suljović posljednji godinu dana deluje kao produžena ruka Muamera Zukorlića, bivšeg muftije, a sada narodnog poslanika Stranke pravde i pomirenja i predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo, kojom se želi uništiti Rijaset Islamske zajednice Srbije i destabilizovati mir u Sandžaku. Programski koordinator nevladine organizacije Urbanin Sead Biberović apelovao je na sve koji mogu da utiču na to da spreče politikansku zloupotrebu ovakvih slučajeva.
Pre svega je odgovornost na nadležnim organima koji brzo, efikasno moraju da rešavaju ovaj slučaj i da o tome redovno, blagovremeno informišu, obaveštavaju sve nas građane i građanke Novog Pazara kako bi bile sprečene raznorazne manipulacije, raznorazni lovovi u mutnom sa bilo koje strane.
On strahuje da će ovaj slučaj izazvati nove tenzije i veliko nezadovoljstvo građana, ali da veruje da je vrijeme većih sukoba prošlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Naimom Leom Beširijem, izvršnim direktorom Instituta za evropske poslove, i Emirom Imamovićem Pirkeom, novinarom iz Bosne i Hercegovine, danas sa šibenskom adresom.
slobodnaevropa.org.
O prilikama u Srbiji, odnosima Beograda i Prištine sa izvršnim direktorom Instituta za evropske poslove, Naimom Leom Beširijem, razgovarala je Branka Trivić.
Čuli smo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da nije zadovoljan time što Zapad odbija da se uopšte bavi pitanje kome pripada Kosovo. Pa je u tom kontekstu poručio da im je rekao: niste vi ceo svet, ima i druga polovina sveta koja se ne slaže s tim, ali ja želim kompromis. Šta vama ove njegove reči zapravo govore?
Mislim da on zapravo pokušava da se obrati srpskom biračkom telu pre svega, da nije baš sve da je izgubio. Nije Aleksandar Vučić jedini razlog zašto smo mi nalazimo u situaciju u kojoj se danas nalazimo. Vreme za taj kompromis je odavno prošlo. Više puta je Srbija bila za pregovaračkim stolom, uvek je odbijala sva moguća rješenja i sada smo došli u situaciju kada su neki drugi odlučili umjesto nas. Tako da njegova sada shuttle diplomatija je možda predstava zapravo za građane Srbije i za političke lidere.
Šta mislite da će on na kraju uraditi kad se pojavi sa svojim predlogom rješenja za Kosovo? To bi negdje trebalo da bude do juna mjeseca najkasnije.
Pa evo, pogledamo sve ono što je do sada uradio. On nam je obećao nekakav unutrašnji dijalog od koga zapravo ništa nismo vidjeli. Niko nije učestvovao u tom unutrašnjem dijalogu. Institut sada radi istraživanje javnog mnjenja. Kad je Kosovo u pitanju, preko 98% građana Srbije nije učestvovao ni u kakvom događaju u okviru unutrašnjeg dijaloga. Što znači da taj unutrašnji dijalog je bio samo podgrevanje one vode u kojoj će žaba konačno da se skuva. I mislim da to zapravo građani polako počinju da razumeju. A sa druge strane, postoji velika opasnost za samog predsjednika Vučića da će opozicione stranke iskoristiti, vrlo neodgovorno politički ako pitate mene, iskoristiti tu agendu Kosova ponovo da bi se suprotstavila njegovoj moći kad je u pitanju status u parlamentu, u svim opštinama u Srbiji osim par, da na polju Kosova, odnosno protivljanja njegovom predlogu za rešavanje pitanja Kosova, da pokušaju da osvoje politički poene, što će vjerovatno voditi vanrednim parlamentarnim izborima u sklopu sa referendumom o promjeni ustava. Znamo otprilike da će preambula nestati najverovatnije iz tog ustava. Nadam se ustav menja prvenstveno zbog određenih manjkavosti kada je u pitanju reforma sudstva, odnosno nezavisnost sudova, ali je to mala vrata da se jednostavno ublaži taj Kosovo deo u tom samom ustavu. Dakle, to zapravo što on nama kaže jeste da nas priprema da će ustav da se promeni i da će Kosovo dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama. On će pokušati nama da prokaže da je Srbija kao Izrael, kako Izrael nekako prihvatio činjenicu da prihvatio, ali nije se nešto pretjerano mnogo protivio, da Palestina dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, status posmatrača, ne. I to može biti prvi korak. Ali nemojmo biti kratkog vida, da ne znamo da je prosto cela ideja da Kosovo jednog dana postaje apsolutno nezavisna zemlja. Kosovo je u ovom trenutku nezavisno od Beograda, više od 10 godina, to je više nego očigledno, i možda je to najbolje rješenje za naše društvo, da se konačno jedan teret koji opterećuje naše društvo u Srbiji konačno neko reši. Mada ja moram da priznam da nisam baš siguran da je to predloženo rješenje, da će taj ugovor između Beograda i Prištine biti suštinski i istorijski, da neće doći tu do pomirenja, bar mi tako deluje, jer vidim da iz njegovih izjava iz Njujorka da on je vrlo razočaran u međunarodnu zajednicu, ali da bi se on lako dogovorio.
Da, kažu, lakše bi bilo ako bi samo Srbi i Albanci pregovarali, ako ne bi bilo te zapadne međunarodne zajednice. Što vam to sugeriše ta izjava?
Da, da više nekako veruje Tačijevoj besi nego nekakvim međunarodnim ugovorima. Mi smo vrlo predpolitička društva koja nisu odgovorna, koja nisu predvidiva. Prosto nama je uvijek lakše da neformalnim kanalima rešavamo stvari nego da se fokusiramo na dugoročnu dobrobit svih građana.
Nadate li se da će on ipak potpisati taj sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum sa Prištinom? Bliži se praktično kraj tog roka za taj posao, to bi vjerojatno bio kraj ove godine.
Vidimo iz medijskih natpisa da se očekuje da bi do kraja godine ili najkasnije početkom sljedeće godine bilo referenduma. Da li će biti referenduma o samom sadržanju ugovora, ja to zaista sumnjam. Kada pogledamo istraživanje javnog mnjenja, ono sugerišu da se građani protive bilo kakvoj nezavisnosti, bilo kakvom ugovoru između Beograda i Prištine, to preko 85%. To je ono što mi zovemo u nauci vrlo čvrst stav i prosto to neće tako lako da se menja.
Kada opozicija odbija da učestvuje u rešavanju kosovskog problema zajedno s njim, iako je svesna činjenice da taj problem brzo mora da se reši. Saša Janković recimo kaže prvo demokratija, pa onda rešavanje svega ostalog, pa i pitanja Kosova. Međutim, očigledno je da za to nema vremena. Za to da se prvo uvede demokratija u ovu zemlju, smeni Vučić i tako dalje, to zvuči zaista, kako bih rekla, vrlo infantilno. Da li se slažete s tim?
Apsolutno se slažem.
Da li je to politički racionalno što neće da učestvuje u rešavanju pitanja Kosova, jer to je državno pitanje, to nije Vučićevo pitanje s jedne strane. S druge strane, opozicija tvrdi da je samo on odgovoran za kosovski problem. Činjenica je, međutim, da je Ustav 2006. donela Demokratska stranka zajedno sa Demokratskom strankom Srbije, jel te? Dakle, suodgovorna je u izvesnom stepenu za problem Kosova i ona.
Pa da bismo odgovorili na to pitanje, treba da odgovorili na pitanje koje je danas opozicija. Mi imamo samo jednu političku partiju parlamentarnu koja od samog osnivanja se zalaže za rešavanje kosovskog pitanja na način na koji predsjednik Vučić danas pokušava da reši. Dakle, sem LDP-a, nijedna druga stranka o rešavanju kosovskog pitanja kao takvog ne govori. Demokratska stranka je u svom problemu nakon beogradskih izbora, je zabrinuta je za svoju budućnost zbog činjenice da je Dragan Đilas, koji je izašao iz Demokratske stranke sa svojim nekim drugim krilom uspio da ostvari mnogo bolji rezultat. Međutim, ono što u ovom trenutku je najveća nepoznanica jeste stav Dragana Đilasa. Mi ne znamo šta Dragan Đilas misli na temu Kosova. Znamo šta misli Janković i ne misli ništa što je u vezi sa onim što gospodin Vučić danas radi. Gospodina Jeremića smo više puta imali da čujemo njegovu nacionalističku retoriku još dok je bio ministar spoljnih poslova i njegove šatl diplomatije svuda po svetu da lobira protiv priznanja Kosova, što je zapravo na kraju pokazalo da smo samo pare trošili. Ostala opozicija, tu su Dveri koji su vrlo protiv, imamo Šešelja koji prosto od njega stavio davno poznat. Dakle, mi nemamo baš sad tačno koja je ta opozicija. Mislim da trenutno postoji velika opasnost da se opozicija polariše na polu, da se protivi snažno dogovor između Beograda i Prištine, nadajući se da će to i verovatno bi dobila podršku u javnosti za takvu odluku, ali bi to bilo politički vrlo loše za naše društvo.
Dakle, smatrate da to nije politički racionalan stav i da je to, kako ste i sami na početku rekli, prilično politički neodgovorno. Što kao opozicija, opoziciona partija, pokret, odbijate da učestvujete u rešavanju zaista najvažnijeg državnog problema ovog trenutka, to je Kosovo. Tim pre što bez rešavanja tog pitanja, bez poglavlja 35 o Kosovu, sve ostalo staje. Dakle, put evropskih integracija, otvaranje drugih poglavlja, napredak u drugim poglavljima eventualni, neće biti bitan jer nema napretka u poglavlju 35. Zašto bi onda ta opozicija nadala se glasovima građana koji žele da njihova deca sutra bolje žive u jednoj Srbiji koja je članica Evropske unije? Pre svega kada ovo pitam, mislim na građanski proevropski deo opozicije.
Kosovo je višedecenijski problem i teret ovog društva. Vi ne možete danas govoriti ni oko jednom problemu u Srbiji da vam ne pomenu Kosovo. Vi kažete ne radi zdravstvo, oni kažu čekajte zdravstvo, daj da završimo Kosovo. Dakle, pitate šta je sa školstvom, čekaj školstvo, treba se završi Kosovo. Dakle, za evropske integracije, čekajte evropske integracije.
Dobro, Srbija jeste talac nerešavanja kosovskog problema.
Ali sigurno
to valjda znači da treba da se reši.
Da, to definitivno treba da se reši. Mi kada govorimo o Kosovu, nažalost, mi uvek govorimo o nekakvoj teritoriji, ne govorimo o ljudima koji na Kosovu žive. Oni žive sa svim svojim problemima, vrlinama i manama i nekako u tom političkom diskursu mi to uvek zanemarimo i pričamo o 15% teritoriji. Dakle, onog trenutka kada prestanemo da pričamo o teritoriji i kada prestanemo da koristimo nacionalističku retoriku, tog trenutka će početi da se to klub ko naraščivija. Poenta rešavanja Kosova nije da vi konačno precrtate granice Srbije ili Kosova ili regiona, nego je da Srbija može da nastavi svoj put prosperiteta na isti način dozvolivši i ljudima koji žive na Kosovu da to isto učine. Pored Albanaca koji su većinsko stanovništvo na Kosovu, tu žive i Srbi i drugi ljudi. Ja mislim da je odgovornost i Srbije kao jedna zemlja koja je u regionu jedna od većih, da ako ništa drugo taj napredak ne sprečava. Ja mislim da postoji želja predsednika da ostane upamćen u istoriji kao neko ko je doprinao rešavanju tog problema. Ovo je istorijski trenutak. Nikada nije bio neko na vlasti, bar ne dugo, sa tolikom podrškom, ne samo na nacionalnom nivou, nego i na lokalnim nivoima, a opet se percepira kao jedan vrlo nacionalistička ličnost. To je trenutak taj problem da se reši. Niko u istoriji nije potpisao mirovni ugovor između dve strane koje nisu bile uključene u konflikt. I Aleksandar Vučić je bio na vlasti 90. godine, i Hašim Tači i Ramuš Haradinaj su vrlo zanimljivih biografija, ali mirovni ugovor ne potpisuju ljudi koji su učinili dobro, nego ljudi koji su bili uključeni,
koji su bili uključeni u konflikte.
Da. I ja mislim da je sada istorijski trenutak da se to desi. Bojim se da možda se ne iskoristi. Sada je konačno došlo vreme da se naplati dug za jednu vrlo lošu politiku u 90-ih i ja mislim da Srbija treba da ima aktivnu ulogu u tome, da bude za stolom koji se odlučuje, a da ne čeka da neko odluči mjesto nas. Ja mislim da je gospodin Vučić to shvatio i da on zaista želi da razgovara sa svima. Nisam siguran koliko on ima podrške unutar svoje stranke za raščivljenje tog problema i definitivno nisam siguran kako je uloga opozicije tu. Opozicija bi morala da bude glasnija kada je to...
Mislite taj građanski deo opozicije?
Tako je, građanski deo opozicije.
Ali oni uporno odbijaju.
Sa jedne strane ja razumem zašto odbijaju. Zašto to nije poželjno govoriti o Kosovu u kontekstu nezavisnosti. Zapravo, kada biste govorili o Kosovu kao nečemu što biste vi ponovo ostavili pod okrilje Srbije, dobili biste mnogo više glasova. Da li će biti političke mudrosti opozicije da se taj plan podrži ukoliko on zaista izgleda i ole prihvatljivo? Ja nisam siguran. Bojim se da bi ta podrška bila vrlo stidljiva, a sa druge strane sva ta opozicija bi bila optužena da sarađuje sa Vučićem. Vi imate predlog Demokratske stranke za izmenu ustava gde se ne nalazi više ta preambula. Šutanovac je vrlo brzo odma unutar stranački bio optužen, pa onda i sa strane da sarađuje sa Vučićem. I to nije da, atmosfera da... u kojoj želi. Sa druge strane nisam ni siguran da Vučić želi da dobije podršku opozicije za svoj plan. Jer mi taj plan ne znamo. Njegova postupanja su vrlo nepredvidiva. Imamo vrlo česte izbore koje opterećuju društvo i ekonomski, ali i povećava se i abstinencija, zato što ljudi više ne veruju da mogu uticati na bilo kakve promene. I nisam ni siguran da on zapravo želi da čuje što opozicija ima da kaže.
Kako vi zapravo sada ocenjujete položaj opozicije posle ovih izuzetno loših rezultata nakon beogradskih izbora?
Ja ne vidim to kao izuzetno loše rezultate za opoziciju, ja to vidim kao izuzetno dobre rezultate za vlast. Prosto mislim da je bila takva atmosfera u društvu i generalno medijska pokrivenost onoga što radi vladajuća struktura je toliko velika da prosto vi nemate više ni pristup tome šta radi. Dakle, Aleksandar Vučić, ako je meni poznato, od 2012. godine se nije sastao ni sa jednim predstavnikom opozicije. Ja mislim da to nije dobro za društvo, neovisno od toga šta vi mislite o Srpskoj naprednoj stranci ili bilo kojoj drugoj stranci. Ja mislim da treba da postoji dijalog između opozicije i vlasti, pogotovo oko vrlo suštinskih i dugoročnih pitanja. Pitanje rešavanja Kosova je vrlo suštinsko i vrlo opterećivaće regioni u budućnosti. I mislim da je važno da postoji mnogo širi konsenzus od trenutne političke vlasti koji je u ovom trenutku dosta velik.
Da, ali sa stanovišta opozicije i njenih metoda političke borbe, imate li utisak da se pokazalo da ne može ceo program biti pozivanje Vučića da da ostavku? Šta nudi, ne znaju građani Srbije, gospodin Saša Janković. Ne znamo šta nude ni drugi igrači.
Ne zna ni on.
Ovako se sve svodi na personalne promene, da dođe neko drugi umjesto Vučića i doći će jednog dana svakako. Ali ako mi imamo tu građevinu koja se zove država Srbija, koja je partokratija, koja je zarobljena država, šta smo dobili?
Imamo tu nekoliko problema. Prvi problem je Vučić uzeo svima program. Dakle, ako pogledate
dobro,
program
ako vam je uzeo
Vučića,
program, on vam nije neprijatelj, on vam je postao neprijatelj. Politički
tako
prijatelj.
Tako je, ali onda više nema prostora, vi ne možete da objasnite ljudima zašto ste vi tu ako neko ko ima mnogo veću podršku
tak,
vas može govoriti.
Takmičite se u ispunjavanju tog programa. Budite bolji i brži od njega, recimo.
Nismo mi toliko zrela demokratija. Ne, mi na sada u posljednjim izborima u Beogradu, mi smo imali tu bar tri stranke ili pokrete koje su, ono što se na čistom srpskom kaže, single issue. Bave se jednom jedinom stvari. Imate Radulovića koji vam priča samo o ekonomiji, ekonomiji, odnosno o partijskom zapošljavanju i tome kako se troše pare. Imate Sašu Jankovića koji vam priča o tome da država treba da bude u službi građana, kao da drugi to isto ne misle. I treća grupa je bila Ne davimo Beograd, koji pričao isključivo o komunalnim problemima. Meni to nekako deluje da upravo ti ljudi nisu razumeli kako politički život u Srbiji funkcioniše. Da biste vi bili ozbiljna politička stranka, ozbiljni politički pokret, vi morate da imate stav o svim pitanjima u društvu i da budete glasni o tome. Jer znamo kako se završavaju stranke koje su zagrižene samo za jednu temu. Sećamo se G17+. Prosto takvi pokreti, takve stranke nemaju budućnost. Moraju da imaju taj širok pregled stvari kako se radi i da ponude bolje rešenje od onoga što trenutno nudi vladajuća većina. I mislim da još uvek nismo stigli dotle da se to razume. Tako da ne možete vi ni očekivati da neko ponudi nešto kada nije ni sam shvatio svoju ulogu u političkom životu u Srbiji. Drugi problem je, politika je vrlo bljak stvar za većinu ljudi u ovoj zemlji. Ljudi se ježe političara i politike i ne žele da se angažuju. I onda vi imate jedne te iste ljude koji 20-30 godina su u politici. Šta može osoba koja je 20-30 godina, koja je gubila i dobijala izbore, da nam kaže novo 2018. godini? Ništa. A sa druge strane, isti ti ljudi sprečavaju dovođenje novih ljudi u politički život zato što automatski ugrožavaju njihove pozicije. I mislim da se dok se to ne promeni, da neće biti ozbiljne pretnje po Vučićevu dominaciju u političkom sistemu u Srbiji.
Postoji u ovom trenutku, ukazivali su neki politički analitičari, velika opasnost po vladajuću koaliciju, pre svega po Srpsku naprednu stranku i po samog Vučića. Naime, nakon ovih izbora zaista neverovatna koncentracija i homogenizacija vlasti nastala. Dakle, konkurencija je, kao što ste i sami rekli, svedena gotovo na nulu. To je velika opasnost po vlast. Može doći do toga da se taj balon prenaduva i kad bude pukao, ostaće spržena zemlja posle njega. Da li mislite da bi vlast, da bi vladajuća partija to konačno morala da shvati?
Mi mislim da to SNS razume i mislim da to Vučić razume i da tu postoji užasno veliki strah. Ja mislim da postoji užasno veliki strah među njima šta posle nas. Jer pogledajte SNS. Dakle, to je stranka koja trenutno nema svoju ideologiju i ta je stranka koja je kupus od programa. Dakle, tu ga ima svega. Dakle, od metro u Beogradu i Beograda na vodi do rešavanja kosovskog pitanja, saradnje sa NATO-om, Evropskom unijom, saradnje sa Rusijom i Kinom, i Azerbejdžan, i Amerika, i Brazil, i svi su tu. Prosto vi nemate jednu logičku liniju koju možete u programu vladajuće većine da shvate šta je tu niša za koju možete se uhvatiti i kažete ovo je program. Poenta međunarodnih odnosa jeste predvidivost. Ako ste vi vrlo nepredvidivi, niko neće da sarađuje sa vama. Ako vi kažete hoću i NATO, hoću i Rusiju, hoću i Evropsku uniju, hoću i Belorusiju. Dakle, to ne funkcioniše. Zašto ne funkcioniše? Zato što prosto svet tako je koncipiran i vi možete se slažete s njima da se ne slažete, ali prošlo je vreme Titove neutralnosti i to je, znamo kako se završilo i danas je potrebno da imate prijatelje u međunarodnosti. Nema u međunarodnim odnosima ljubavi. Kao i u školi, u odeljenju, da šaljete dete u odeljenje, dakle, naravno ćete mu reći da se ugleda na najboljeg u odeljenju, nećete mu reći da se ugleda na najgoreg. Dakle, ako treba se ugledamo na najbolje, gde se naši građani leče, gde naši građani da se obrazuju, gde je naša dijaspora. Nije u Rusiji, nije u Belorusiji, nije u Kini. Nema manje od 5000 ljudi iz Srbije u Kini. Prosto, i Kina je toliko daleko da sigurno mareline koje ste proizveli u Arilju nećete da izvozite u Kinu, nego ćete u Austriju. 75% svega što proizvedemo i izvozimo u Europsku uniju, isto toliko i uvozimo. 75% svih investicija u ovoj zemlji došlo iz Europske unije, samo jedna mala Austrija je investirala više od 10 puta nego Rusija u Srbiji. To je realnost. Da li neko ima normalno koji Srbije će kaže da Srbija ne treba da sarađuje sa Rusijom, ja mislim da nema. Treba sarađuje sa svima s kojima može da sarađuje, ali treba biti realan. Ja mislim da Vučić to još uvek ne razume i da je to velika opasnost SNS-a, da onog trenutka kada država prestane da bude najveći poslodavac i kada više ne mogu da se zaposle svih tih 800.000 članova SNS-a, da će to krenuti da puca po šavovima i onda kad pukne, zaista je pitanje na šta će to ličiti.
Mislite li da vlast mora ostaviti prostor za političku konkurenciju? Sada imaju apsolutno najveću koncentraciju vlasti, dakle, mislite li da će odoleti izazovu da ne pretvore ovo društvo u jedan strašni jednopartijski sistem?
Još malo smo daleko od toga, ajde tako da kažem. Mislim da ovde najveća opasnost zapravo da za SPS, budući da ovih 6% koji su jedva osvojili na beogradskim izborima polako znači ako SPS nastavi da se utopljava u SNS, da prosto u jednom trenutku sam SPS više neće postojati, što sam po sebi nije baš toliko loš. Ali SNS treba da razume da paranoja kojom se vode, da mogu negde da izgube glasove, da to mora da prestane. Ne radi se o tome da budete ko predsjednik opštine Bosilegrad pa vi da nekome poklanjate mandate opoziciji da ulaze u skupštinu. Ne radi se o tome. Radi se o tome da SNS i vladajuća struktura mora da prestane da guši pluralizam. Mi imamo u posljednjih 6 godina sigurno snažno sužavanje pluralizma, snažno sužavanje slobode govora i nije sloboda govora to što imate par dnevnih novina ili nedeljnika koji imaju užasno mali tiraž u odnosu na najčitanije novine, ali da kažete kao premijerka koja očigledno ništa sem toga ne zna kaže da eto u Srbiji ne postoji cenzura. Postoji cenzura, ta cenzura je vrlo ekonomski vidljiva, da je novinari gube poslove zbog toga.
Bio je to razgovor Branke Trivić sa Naimom Leom Beširijem, izvršnim direktorom Instituta za evropske poslove.
slobodnaevropa.org.
Emir Imamović Pirke, bosansko-hercegovački novinar sa šibenskom adresom i osnivač festivala Alternative Ljevice Šibenik, uskoro objavio je svoj 5. roman kojeg je nazvao Terorist, a koji prati put jednog borca iz Bosne i Hercegovine koji odlazi i postaje vojnik Islamske države, te novinara koji istražuje njegov slučaj. O romanu, ali i alternativama u vremenu svega i veoma brzo dostupnog, Selma Boračić-Mrša razgovara sa Emirom Imamovićem.
Gospodine Imamoviću, vaš 5. po redu roman Terorist uskoro treba biti objavljen. Zašto tako intrigantan naziv?
Naziv Terorist proizilazi iz priče o kojoj se radi. Dakle, to je priča o bivšem pripadniku odreda El Mujahid uz ostale vojne formacije u kojima je bio i bivšem pripadniku takozvane Islamske države, da osumnjičenom i optuženom da je bio dio terorističke organizacije. On je glavni junak, odnosno jedan od dva glavna junaka i njegova životna priča se rekonstruira u romanu.
Zbog čega ste se odlučili baš pisati o odlasku građana sa ovih područja, na primjer evo iz BiH, na strana ratišta, ali i iz ugla novinara koji istražuje takvu priču? Jesu li takve priče manje više neispričane?
Pa nikada neće biti ispričana do kraja, jer mislim da ne postoji nekakva generalna slika na osnovu koje bismo mogli reći taj profil ljudi zbog toga i toga konkretno odlazi na strana ratišta ili odlazi u terorističke organizacije ili bilo gdje. Mene je odavno zanimalo da pokušam prvo napraviti roman koji će biti strukturiran kao publicističko djelo. Dakle, zato je to prvo trebalo imati stvarnosni činjenični okvir, trebalo imati priču koja je uvjerljiva, za koju se može reći da se dogodila ili da se događa. Onda su događaji sa formiranjem takozvane Islamske države, njenim nestankom, odlaskom građana Bosne i Hercegovine u nju, zaokružili tu priču. Ja sam se prvo istina mislio baviti samo bosansko-hercegovačkim ratom do 95. i transformacijom jednog, nazovimo ga običnog građanina, mladog Bosanca koji od nevidljivog čovjeka postaje ratni zločinac. Međutim, događaje su me preusmjerili, a i činjenica da je potencijalnom čitatelju koji danas ima recimo 20 godina taj rat davna prošlost, za razliku od ovog skorašnjeg u Siriji i Iraku. Zanimalo me što može nekoga zaista navesti da jednog dana ostavi svoju kuću u Bosni i Hercegovini, obitelj, dotadašnji ili neki bivši način života i ode u stranu zemlju i u rat koji je naprosto osuđen na neuspjeh.
Evo, spomenuli ste da je priprema za pisanje takve knjige veoma potrebna, neophodna. Jeste li imali razgovor, intervjue sa ljudima o kojima pišete?
Naravno da nisam. Dakle, knjiga je fikcija koja se pravi da to nije. Od niza osoba različitih o kojima sam čitao u novinama, za koje sam čuo, koje sam poznavao, sklopio sam taj glavni lik. Dakle, on je potpuno izmišljen, njegova priča je potpuno izmišljena, ali se sastoji, kao i što u književnosti običaj, od niza tuđih životnih sudbina koje su kalemljene jedna na drugu da bi se dobio ovakav lik.
Kada je u pitanju terorizam i ekstremizam uopće, postoje li predrasude? Poimaju li se te dvije riječi olako u svakodnevnoj komunikaciji?
Kad govorimo o novim oblicima terorizma, još uvijek ne znamo ni o čemu govorimo. Terorizam se mijenja sa vremenom, sa političkim idejama koje ga vode, sa ciljevima ljudi koji se njime koriste. Terorističkim aktom neko može danas smatrati sarajevski atentat. formom taj čin i zadovoljava neke od definicija terorizma. Sa druge strane, tu je riječ o pucnjevima u glavnokomandujućeg okupacijske vojske. Dakle, u isto vrijeme može se govoriti i o akciji jednog oslobodilačkog pokreta. Vrlo često su oni koji su jednima teroristi, drugima borci za slobodu. Što se pak tiče religijskog ekstremizma, on se da lako primijetiti. Jer ljudi koji ga zagovaraju i koji ga promoviraju se ne kriju. Nije dakle svako ko je drugačiji izgledom, ponašanjem i načinom vjerovanja po defaultu ekstremist, ali svi oni koji ekstremizam zagovaraju to i jesu.
U odlomku iz romana Terorist, koje objavljuje portal Šibenikin, prisjećate se riječi Viktora Ivančića, suosnivača splitskog satiričnog tjednika Feral Tribune, kako je u jednom od intervjua rekao kako novinar ne smije s političarem stati niti ispod kišobrana. Koliko novinari danas istinski praktikuju ovu tezu, odnosno ne druguju sa političarima?
Pa jako malo. Inače je tanka ta granica između famoznog neimenovanog izvora ili dobro upućenog poznavatelja i služenja tom takozvanom neimenovanom izvoru i dobrom poznavatelju. Prelazak granice prijateljstva između novinara i političara, jednog od te dvije osobe odmah izlaže opasnosti. Ili političara da se dakle suviše izloži, ili novinara da počne tu osobu promatrati drugačije, kao svog prijatelja, a ne kao aktera političkog života. Parafraziranje Viktora Ivančića je samo dio dakle strukture tog romana, ima tu raznih citata iz knjiga, romana, istraživačkih tekstova, tekstova koje je pisao rahmetli Esad Hećimović, za kojeg mislim da je najbolji poznavatelj ove problematike kojom sam se bavio, i on je bio recimo jedan od tih novinara koji nije prelazio granicu. Nekada je između novinara i osoba o kojima novinari pišu stajao kineski zid, kao između službi marketinga i redakcija. Danas, međutim, se čini kako tih granica nema. Jako je teško procijeniti onome ko ne poznaje zanat i sadržaj medija i način na koji sadržaj sastaje, šta je zapravo plaćeni PR, šta je naručeni PR, a šta je istinsko novinarstvo.
Osnivač ste i festivala Alternative i Ljevice Šibenik. Šta je alternativa na Balkanu?
Ne postoji alternativa na Balkanu, postoji dakle globalna alternativa krupnom kapitalu i neoliberalnom kapitalizmu koji mrvi sve pred sobom, koji poništava zapravo sve one razlike na koje se nacionalisti vole jako puno pozivati, koristi ih u toj famoznoj doktrini šoka, dakle potiče čak međusobne napetosti, jer kapital, makoliko njegovi vlasnici tvrdili suprotno, ne voli red. Kapitalu je najljepše u neredu. Tamo gdje nema regulative, gdje se podmićivanjem puno toga može riješiti i gdje se ekstra profit neće ni oporezovati, niti će biti na neki način ograničen. Alternativa općenito, dakle, jeste promjena političke paradigme i kod nas i bilo gdje drugo, vraćanje nekakvim temeljnim idejama ljevice, to su ideje internacionalizma i solidarnosti, koje same po sebi onda poništavaju i sve ove druge politike koje su prividno etničke i nacionalističke, a suštinski su strogo kapitalističke.
Evo, kao neko ko godinama živi izvan BiH, ali itekako je upućen u dešavanja u Bosni i Hercegovini, u kakvom nam je stanju kultura i nauka? Da li je sve poprimilo samo festivalske ambicije?
Kad god vidite da bujaju u festivali, a evo ja vodim jedan takav, to je najbolji dokaz da institucionalna kultura propada. Dakle, da u institucije kulture, javne institucije koje su financirane javnim novcem i koje bi trebali biti neovisne, naravno, bilo kakvog političkog ideološkog uplitanja, zaista obavljaju svoju funkciju, za festivalima ne bi bilo potrebe. Oni ili bi se dešavali, ali bi u puno manjem obimu, puno rjeđe, i služili bi zapravo razmjeni ideja i upoznavanju novih poetika između samih autora. Propast i kulture i nauke jedna je od dugoročno najvećih i najgorih posljedica ratova vođenih na Balkanu. Da biste promijenili politiku, morate promijeniti kulturu. Kulturu je znači trebalo vratiti u nacionalističke takozvane domoljubne ili patriotske okove, čime se ona ograničila i deestetizirala. Ne može naprosto kultura služiti nikakvim takvim idejama. Kultura je svijet za sebe i u njemu ne postoje nikakve stroge definicije. Obrazovanje je u jedino gorem stanju. Dakle, ove novonastale države na Balkanu danas proizvode neznalice, proizvode djecu koja su ideološki, etnički ostrašćena, proizvode djecu koja, recimo, ne moraju imati laptop ili tablet, ne moraju poznavati jezik IT tehnologija, ali zato idu na vjeronauku i tako popravljaju prosjek. To što ćemo mi dobiti, te nove generacije koje će doći, bit će nažalost i bojim se puno gore od onih generacija koje su dovele do raspada Jugoslavije i do ratova na njenom području.
I evo za kraj pitanje, posljednjih mjeseci, ali evo mogu slobodno reći godina, povukli ste se iz medijskog prostora. Zbog čega?
Ja sam se zapravo preselio u medijski prostor. Ja u Bosni i Hercegovini objavljujem na portalu Bljesak i u magazinu Start, a u Hrvatskoj redovno pišem za tjednik Ekspres. No, prosto me u Bosni i Hercegovini nitko drugi ne angažira. Ja imam dovoljno godina, dovoljno iskustva, pa mogu reći i nekakvog kredibiliteta, da mi se ne da nuditi okolo i tražiti posao. Ja bih volio kada bi bilo financijski održivo i ekonomski moguće da potpuno napustim novinarstvo, jer sam se jednostavno zasitio, a i umoran sam od stalno istih tema i istih aktera, pogotovo ako govorimo o Bosni i Hercegovini. No to je danas manje zanata, više nužda.
Sa BH novinarom i piscem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.